Un Deviant Survey, no, fakt, ir
Es nevaru foto, ko mēs redzam visiem.
tieši tā, tieši tā. Nu jā, nu, jā, tur es sapratu, ka es nevaru sakt sēdē, man pogas nav, man pazudusi poga.
Ar citiem deputātiem, ja tu neesi ne, nu tad izsaka.
Okay. Labi, kolēģi, mums ir tehniskas problēmas, divas dators. Nav pogas, neparādās pogas akt sēdē, un mēs nevaram to salabot šobrīd. Nu, tādēļ, jā, es pieņemu lēmumu novadīt sēdē ar atklātu balsojumu. Pēc tam tas būs atspoguļot mūsu protokola. Igoru mēs redzam.
Arī dzirdam, es
Arī
varu
dzirdam,
nobalsot.
jā. Tātad sākam sēdē,
Starinki.
lūdzu, mūsu darba kārtībā šodien ir 5 jautājumi, un tā, 2 papildu jautājumi. Tā, 3, piedodat, man ir 2. Ah, jā, piedodat, jā, 8. Lai, tā, labi, tad sākam. Aleksej, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošu nāciju vienošanai. Visi zemes gabali lēmuma minētie ir apbūvēti.
Jā, lūdzu, jautājumi, debatas. Nav, lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi. Visi par lēmumus pieņemts. A, Igors arī par. Nu jā. Nu
Lūdzu
kā?
izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Kalvņas iela 7 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 49 nodošanu atsevināšanai. Dzīvokļa īrnieks ierosina dzīvokļa atsevināšanu un uz tā pamata sagatavots lēmumu projekts.
Lūdzu, jautājumi, debatas nav. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par. Lēmums pieņemts. Igors Aleksejevs arī par.
Lūdzu
Par.
izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem. Daugavpils Valstspilsētas pašvaldības domas 2024. gada 20. februāra lēmuma numuru 103 par nekustamo īpašumu enerģētiku Škērsēlē 7 Daugavpilī nodošanu bez attiecības lietošanu biedrībai Uzticības fonds. Nu, īsumu par lēmumu projektu. Eku īpašums enerģētiku Škērsēlē šodien iznomāts bez atlīdzības lietošanā nodotās vainojas Uzticības fondam, un biedrība Uzticības fonda uzrakstīja ierosinājumu ar lūgumu pagarināt viņiem nomas darbības termiņu līdz 10 gadiem, lai viņiem būtu iespēja piedalīties nu, citos tur eiro fondus ar līdzekļu pieškiršanu.
Tik ilgs termiņš līdz 10 gadiem tur vai nepieciešams?
Aleksej.
Tūlīt, jā. Nu, savā lēmumā viņi raksta tā. Tālāk attīstībai vēlamies piedalīties projektos, tā ir skaita atbalsta pakalpojuma uzlabošanā un tā sniegšanā no vardarbības cietušam personam. Eiropas sociālā fonda plus finansējuma un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021-2027. Gadam un tos iztenošana ir nepieciešams līgums par neapdzīvojumu telpu lietošanu ne mazāk kā 10 gadi.
Tad ir
Viņam savādāk tad nebūs tiesības piedalīties
labi.
tajos
Protams.
programmos.
Jā, lūdzu, Jur.
Nu, daļai jau atbildēju uz jautājumu. Tiešām 10 gadi tas ir viens no kritērijiem, kas var būt pieņemti. Jautājums, kur tas atrodas, tā Škērsēle 7? Kas
Tas
par...
ir bijušais policijas iecirknis.
Ā, viss skaidrs. Tā ir tā viens tā ēka, jā? Kur bija policijas
Policijas tur
iecirknis.
vairs nav, jā, un tukša ēka palika, ja mēs viņam iznomājam.
Nu, jebkurā gadījumā mēs, ja gadījumā organizācija zaudē sabiedriskā labuma statusu, mēs 30 dienu laikā varam pār
jā.
To patapinājumu, nevis nomas, bet tā patapinājuma līgumu, pareizi?
Tieši
Jūs
tā.
pateicāt, ka nomas
Nu,
līguma.
bez atlīdzības lietošanā tas ir
Nu,
tas, kā
jā.
patapinājums.
Viņi apmaksā tikai komunālos.
Jā.
Paldies.
Lūdzu, vēl jautājumi. Debatas nav. Lūdzu, nobalsot par lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi, visi par, Aleksejevs arī par.
Lūdzu, izskatīt un
Nākamais.
atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500, 017, 0034. Daugavpili sadali.
Lūdzu, jautājumi. Debatas nav. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi, visi par, Igors Aleksejevs arī par.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamajai mājai Alejas ielas 72 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamas zemes vienības apstiprināšanu.
Lūdzu, jautājumi, debatas. Lūdzu, nobalsot par lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi, visi par, atklāta Aleksejevs arī par.
Un tad papildu jautājumi.
Lūdzu.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2016. gada 22. jūnija lēmuma numurs 342 par nekustamo īpašumu Siguldas iela 24 Daugavpilī daļas nodošanu bez atlīdzības lietošanu valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram. No 2016. gada tur notika nelielas izmaiņas, tas ir mūsu morgs Siguldas iela. Viņi tur kaut ko tur pārbūvē un pamainījās platība. Un sakarā ar to mēs grozam iepriekšējo lēmumu, precizējot ciparus.
Platību un
platību.
Bilances vērtību.
Jā.
Ok, vēl jautājumi? No, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par vienbalsīgi, visi par, atklāta Aleksejevs arī par.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības 2024. gada 11. aprīļa lēmuma numuru 197 par nekustamo īpašumu Rīgas iela 22A Daugavpilī nodošanu bez atlīdzības lietošana valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Daugavpils teātris. Nu, šeit mēs arī faktiski aktualizējam un precizējam to platību, kuru aizņem SIA Daugavpils teatris. Tur jau sen nebija tehniskas inventarizācijas, ļoti daudz telpu. Jūs atcerieties, tur ir gan bankas telpas, gan visādu tur citu iestāžu telpas un pēc pēdējās tehniskās inventarizācijas tagad kopā ar pašu to vienības nāmu vadību bija apsekotas visas telpas un sagatavots precizējums.
Tehniskās inventarizācijas bija sagatavota, nu, pirms tur 2-3 gadiem mums bija jauna jau.
Jā.
Nu, labi. Šobrīd tas ir aktualizēts visas platības.
Stāvs mīnus pirmais, tas ir domāts pagrakt?
Jā.
Tur, kur arī bija tas fitness centrs?
Nē. Tur šis Daugavpils, SIA Daugavpils teatris arī izmanto tas telpas. Vienkārši nebija iekļautas tajā līgumā.
Vienkārši stāvs mīnus pirmais, tas ir pagrabs.
Nu, tur ļoti daudz.
Nu, es redzu, mazu telpu ļoti daudz.
Jā, ļoti daudz.
Nu, gan jau ne tikai pagrabs.
Jā,
pa visu.
Protams, jā.
Labi, kolēģi, jautājumi. Debatas nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par, Aleksejevs arī par. Pēdējais.
Labrīt, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atļauju uzstādīt pieminekli Daugavpils ebrejiem Mihaila ielā 9 Daugavpilī. Sakarā ar biedrību Daugavpils ebreju kopienā vairākiem iesniegumiem ir izstrādāta iecere, izstrādāta tehniska dokumentācija, lai uzstādītu pieminekli Daugavpils cietokšņā teritorijā. Atgadināšu, ka 19. gadā jau bija pieņemts domas lēmums par atļauju uzstādīt šādu pieminekli ebreju kopienai, bet zemes gabalā Mihaila iela 11. rajonā. Savukārt toreiz šīs īpašums tika ticis pie jaunā īpašnieka, un tas īpašnieks Neatbalstīju šādu ieceri. Līdz ar to gan cietokšņa saglabāšanās un attīstības padomē, gan pilsētā Būvniecības un vides komisijā izskatīts jauns variants un atbalstīts. Uzstādīt pieminekli pašvaldībai piekritošā zemes gabalā, jā, tā pareizajā, Mihaila iela 9. Šeit ir tas cietokšņa kopējs skats. Tā varbūt jūs redzētu, ir Rotko muzejs, tad tālāk ir privātā īpašumā esošā lielā kazarmā, un tad ir iekšējais pagalms, un šeit pretī stāvlaukumam, pretī policijas pārvaldes ēkai ir šeit neliels tāds zemes gabaliņš, kur agrāk bija apakšstācija, elektrības apakšstācija, jā, un tad šeit ir tāds neliels zemes gabaliņš, zem koka, jā, zem kokiem, kur arī tiek piedāvāts uzstādīt šādu pieminekli. Tad ir vairāki cietokšņa saglabāšanas attīstības padomes atbalsta lēmumi. Ir šī gada Pilsētu būvniecības vides komisijas lēmums izskatīt šo jautājumu izglītības un kultūras jautājumu komitejā. Ņemot vērā, ka 19. gadā šis jautājums tika skatīts ar īpašumu komiteju, tad mēs nolēmām arī šajā komitejā izskatīt. Un pats galvenais, ka ir šobrīd, ņemot vērā valstī pastāvošo kārtību, tad ir izveidota pieminekļu, piemiņas zīmju un piemiņas vietu izveidas konsultatīva padome, kuru vairāk darbības koordinē vides pārvaldes ministrijā. Tad 31. oktobrī arī šī padome ir atbalstījusi šī pieminekļa uzstādīšanu, ir novērsti neprecizitātes, kas bija tekstos, ir saņemti atzinumi no valsts valdes centrā. Visas atļaujas faktiski ir iesniegtas. Un ar šo domas lēmumu tad ir paredzēts, kā pilnībā par pieminekļu uzstādīšanu gadās šī biedrībā, arī par pieminekļu uzturēšanu. Vienīgais, kā tiek lūgts komunālās saimniecības pārvaldēji, nodrošināt piekļuvušas teritorijas labiekārtošanu. Un ar šo lēmumu arī zaudēs spēku domes 19. gada 13. maija lēmums par atļauju uzstādīt pieminekli tajā iepriekšējā adresē Mihaila iela 11. rajonā. Kā arī informēšu, ka 2021. gadā pašvaldība tika saņemti 200 paraksti pret pieminekli, kur savāc viens notpētnieks, bet laikam šie paraksti nebija iesniegti atbilstoši laikam pastāvošu likumdošanu, līdz ar to tie netika izskatīti, jo faktiski gandrīz kā anonīmi bija iesniegti, bet šogad pašvaldībā oktobrī saņēma no Daugavpils ebreju kopienas savāktos 301 parakstu par pieminekļa uzstādīšanu. Līdz ar to šeit ir. Tas ir tāda papildus informācija. Tā kā lūdzu izskatīt un atbalstīt. Jā, piedodiet, jā. Vēlreiz, tad šīs ir neliels tad zemes gabaliņš, jā. Šādi ir Romualda Gibovska izstrādāts Davida zvaigznes formātā, faktiski cilvēka augumā, un iekšā ir divas melna granīta plāksnes ar uzrakstiem latviešu un ebreju valodā, ivritā. Un faktiski tas ir veltījums pilsētas ebreju vēsturei, kas aizsākusies 18. gadsimtā, veltījums ebreju kopienas 3 gadsimtu senai vēsturei. Un vēl viena plāksne ir minēts, ka tieši šajā cietokšņa daļā bija pēdējie geto ieslodzītie. Līdz ar to tas arī atbilst uz jautājumu, kāpēc ir vajadzīgi tie divi pieminekļi. Viens ir tilta nocietinājuma rajonā Grīvā, un otrais piemineklis šeit. Teksti ir saskaņoti un pārbaudīti arī.
Kolēģi, vai jums ir jautājumi? Jautājums bija skatīts gan mūsu pilsētas būvniecības komisijā, gan īpašu, oi, gan izglītības komitejā.
Nē, vēl tiks skatīts šodien
Tik, oh,
izglītības
ok, tik
komisijā.
skatīts šodien, ok. Vai ir
Ir.
iebildumi jautājumi? Jā, ir, jā, lūdzu.
Es gribu uzsprast, atkārtot, kāpēc vajag divi pieminekļi.
Tas ir ierosinājums no biedrības Daugavpils ebreju kopienā. Viņi uzskata, ka šādam pieminiekam arī ir jābūt cietokšņā, nu, centrālajā daļā, kā
Kur nebija
atgādinājums.
geto? Geto bija tā puse.
Nē, geto
Bija
bija,
geto.
bija arī šeit. Jā.
Sapratu, sapratu.
Jā,
Un
bet,
vēl
bet,
viena jautājums. Jārīt, nu, Krievu kopiena, Ukraiņu kopiena, Čigānu kopiena, arī grib uzstādīt piemineklis. Kur mēs otru piemineklu uzstādīsim?
To skatīs jau esošajā kārtībā pieminekļu konsultatīvā padomē. Šai padomē saskaņā ar likumu ir teikšana tā noteicoša loma, vai vispār ir atbalstāma iecere vai nē. Līdz ar to meklēt.
Kāpēc neatbalstam? Mēs ebreju atbalstam, a kāpēc citu nāciju
Nav,
neatbalstam?
nav iesniegumu.
Nav iesniegumu.
Un šeit pamatojas ar to, ka līdz 19. Gadsimtam cietušana teritorija bija vēsturiskā pilsēta, kurā arī atradās ebreju skolas un ebreju sinagogas.
Ivro, lūdzu.
Jā, nu jautājums.
Kur šitie dokumenti bija?
Teritorija zem esošā cietušana. Tur bija vēsturiskā pilsēta. Pēc vēsturiskiem plāniem tur bija gan skolas, gan sinagogas.
Nu, nezinu.
Man Nē, nu jautājums,
ka tur bija ne tikai ebreji.
Protams, ka ne tikai, bet lielākā daļa.
Jautājums paliek tā.
Nē, nu paši sākam, bija iezinu. Tur ir...
Jā, jautājums paliek tāds. Sākumā viņi gribēja tomēr kā geto piemiņu, tagad nosaukums mainās uz tā, kā viņš mainās tagad uz...
Vienkārši piemineklis Daugavpils ebreju.
Ebreju kopiena.
Jā, jā. Mainījies koncepcija, mainījies
mainās koncepcija, nu,
piemineklis
izskats. Mainās vispār doma, jā. Ja tur ir piemiņa, te ir kaut kāda, nu nezinu, vienas kopienas slavināšana, es nezinu, kāda saistība ar to lokāciju, kur viņa plāno, vai kaut tas ir kaut kāds mājiens uz policijas pārvaldi?
Nē. Vieta nav piesieta ne pie kādiem konkrētiem vēsturiskiem notiekumiem, vienkārši pirms cietokšņa tur, tajā teritorijā, atradās vēsturiska Dīneburgas pilsēta, kur bija gan ebreju skolas, gan ebreju sinagogas.
Nu, ne tikai.
Protams, ka ne tikai. Jēzuītiem bija
Nē.
Konkrēts īpašums, kur ir bijusi skola un bijusi baznīca. Bijusi baznīca.
Bet viņi paši šo vietu izvēlējās, vai to jūs piedāvājāt?
To piedāvāja Pilsētu plānošanas komisijā sadarbībā ar cietušņu padomes locekļiem. Jo mēs piedāvājam pašvaldības īpašumā vai pašvaldības piekrītošanu zemes fondā.
Vēl jautājumi? Debates?
Esmu debatešu.
Jā, lūdzu.
Cienījumie kolēģi, būtiski mēs varam piedāvāt jebkurai kopienai, Nacionāla kultūras kopiena, piedāvāt uzstādīt mūsu pilsēta, kādas, nu, kādus piemiņas zīmes vai pieminekļus un tā tālāk un tā joprojām. Un man šķiet, kā tas ir normāla lieta, kad kādā no biedrībām piedāvā savu pilsētas redzējumu. Es atkārtošos. Neviens neatņem tiesības Baltkrievu, Poļu, Krievu, Latviešu kopienai uzstādīt kādus pieminekļus vai piemiņas zīmes. Tas nav pamāts, man šķiet, ka tas nav pamāts atteikt ebreju kopienai, tad domāt par saviem interesēm un uzstādīt piemiņas zīmes tādas, kuras viņiem gribētos. Ja visas likumiskas prasības ir atbilstošas un Artiom, atkārtojiet, kādas organizācijas atbalsta un iedeva tādas atļaujas?
Pats galvenais ir pieminiektu piemiņas zīmju un piemiņas vietu izveidas konsultatīvas padomes atzinums.
Nu, tieši tā, un es tā saprotu, ka cietokšņa pārvalde un cietokšņa padome
Padome.
arī pieņēma tādu lēmumu atbalstīt.
Jā.
Es godīgi teikt, neredzu pamatojumu atteikt šajā priekšlikumā. Tāpēc galvenais, ka likumīskas prasības ir izpildītas, tas ir pirmais. Otrais, ka citu kopienu interesu, nu, šeit nav, intereses nav, nu, tā kā ignorēti vai mēs neatļāvām to viņiem. Tāpēc es domāju, ka šis jautājums ir atbalstams.
Es varu arī piebilst, ka nu, mūsu pilsēta dzīvo vairākas kopienas, jā, bet visaktīvi tomēr visu laiku bija ebreju un poļu kopiena. Nu, tā arī tieši tāpēc pieminekļu šīm diviem kopienām arī daudz mūsu pilsēta. Lūdzu, ja jautājumu ir debušu vairāk nav, tad lūdzu atbalstu lēmumu projektu, kas par. Visi par, kas pret, kas atturas, Truskovski saturēs, visi pārējie par. Paldies, visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta. Domas sēdē es ziņošu visus šos jautājumus. Nu, es domāju, mēs kaut kā sakratosim visu šo lietu varību.